Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda tadbirkorlardan shakarni ulgurji narxidan ham arzon sotish talab qilinmoqda.
Biz 5200 so'mni olayotganmiz, qanaqa qilib 5200 so'm sotamiz?
Prezident Mirziyoyev xorijda saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosini o'rganish va qaytarish haqida qaror imzoladi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotganidan arz qilmoqda. O'zbekiston elchixonalarida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga savol beruvchilar hozirlanmoqda.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqida rus ayirmachilarini qo'llab-quvvatlayotgan 38 odamga qarshi AQSh kiritgan yangi sanksiyalarni qoralab chiqdi. Bu hech qanaqasiga fazoni yaxshilashga xizmat qilmaydi, deb aytdi u 20-iyun kuni Moskvada fransiyalik hamkasbi bilan uchrashuvi ortidan.
Не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу вот этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани.
Men amerikalik hamkasblarimizning bunday rusofobik talvasasidan afsus bildiraman xolos. Bu hech qanday chegaraga sig'maydi, deb aytdi Sergey Lavrov. Tramp ma'muriyati yangi sanksiyalarni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko birinchi marta AQSh prezidenti Donald Trump bilan Oq uyda uchrashgan kunda joriy etdi. Eslatib o'tamiz, Washingtonda prezident Donald Trump Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan qisqa muddatli uchrashuv o'tkazdi. Poroshenko Reuters agentligiga uchrashuvdan qoniqish hosil qilganini bildirdi. Avvalroq Ukraina prezidenti Washingtonda vitse-prezident Mike Pence bilangina muzokaralar o'tkazishi xabar qilingan edi. Biroq Trump Poroshenko bilan Rossiya prezidenti Putindan oldinroq uchrashdi. Trump va Putin uchrashuvi Germaniyaning Gamburg shahrida o'tadigan katta 20-talik sammiti doirasida iyul oyi boshlarida bo'lishi mumkinligi aytilayotgan edi. Oq uyning qisqa bayonotiga qaraganda Poroshenko bilan AQSh rasmiylari Ukraina sharqida barqarorlik o'rnatish harakatlarini qo'llab-quvvatlash va aksil korrupsiyaviy choralar masalasini muhokama qilgan. Qozog'iston poytaxti Ostona hokimiyati qaroriga ko'ra Ostona xalqaro aeroporti mamlakatni uzoq yillardan buyon idora etib kelayotgan prezident Nursulton Nazarboyev nomiga o'zgartirildi, deya xabar berdi Qozog'iston davlat matbuoti. Kazakhstanskaya Pravda gazetasida 21-iyunda nashr etilgan maqolada Ostona xalqaro aeroporti nomini o'zgartirish haqidagi qaror darhol kuchga kirgani ta'kidlangan. Nazarboyev shaxsiga sig'inish so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Hozirgacha Qozog'istondagi Milliy universitet va qator maktablar mamlakatni deyarli 30 yildan buyon idora etib kelayotgan Nazarboyev nomiga o'zgartirilgan. Nazarboyevning bir nechta haykali ham barpo etilgan. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq 20-iyundan boshlab Inom Majidov oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri vazifasini ado eta boshladi. Bu haqda O'zbekiston hukumati portali ma'lum qildi. Inom Majidov 2016-yil sentyabr oyidan buyon ayni vazirlikda vazirning birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri vazifasini bajargan Rustam Qosimov esa Davlat boshqaruvi akademiyasi rektori etib tayinlangan. O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Adham Ikromov esa 20-iyun kuni Savdo-sanoat palatasining navbatdan tashqari qurultoyida palata raisligiga saylandi. 19-iyun kuni prezident Mirziyoyev Savdo-sanoat palatasi faoliyatini tubdan isloh qilish va takomillashtirishni nazarda tutuvchi farmonni imzolagan edi. O'zbekistonda bir oy ichida Turkiyaning Ziroat banki filiali ish boshlashi kutilmoqda. Bu haqda 20-iyun kuni Respublika Savdo-sanoat palatasining navbatdan tashqari qurultoyida bosh vazir Abdulla Aripov ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, Ziroat banki filiali ochilishi ortidan Turkiya hukumati O'zbekistonda kichik biznesni kreditlash yuzasidan 500 million dollarlik o'z liniyasini ochadi. Va nihoyat O'zbekistonda Ramazon hayiti 26-iyun kuni nishonlanadigan bo'ldi. Bu borada Prezident Mirziyoyev seshanba kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda tadbirkorlarga 1 kg shakar narxini 5200 so'mdan ortiq qo'ymaslik talabi qo'yildi. Selektor yig'ilishida hukumatdan bu haqda ko'rsatma olgan soliq inspeksiyasi xodimlari shakarni bu narxdan oshiq sotganlarni jazoga tortmoqda. Ayni paytda tadbirkorlar 1 kilo shakar ulgurji narxining o'zi 1200 so'mdan oshib ketganligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Shayxon Tog'ri tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, soliq inspeksiyasi xodimlari 1 kilogram shakarni 5200 so'mdan qimmat sotgan do'konchilarni jazoga tortmoqda.
Davlat soliq inspektorining gapiga ko'ra, 18 iyun kuni kechqurun selektor yig'ilishida ular shakarning kilosini 5200 so'mdan ortiq sottirmaslik haqida topshiriqni olishgan. Ular do'konlarga qo'qqisdan bostirib kelishyapti va hech narsadan xabar yo'q tadbirkorlarni jazolayapti. Vaholanki, bu haqda ular ogohlantirilmagan.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha, murabbo qilish mavsumi kelgani bois shakarni ulgurji sotadiganlar narxni oshirgan.
Toshkentdagi shakar ulgurji sotiladigan joylarda bir qop, ya'ni 50 kg xorazm shakari 275 ming so'm, angren shakari esa 265 ming so'm bo'layapti. Tadbirkor qanday qilib buni o'z zarariga sotadi? Men o'zim soliqchidan shu haqda so'rasam, u siz qopi 4750 so'm turadigan joyda sotib oling deydi. Qayerda ekan o'sha joy? Deb so'rasam, men bilmayman, bu yuqoridan tushgan topshiriq, biz bajarishimiz kerak deb aytadi.
Deydi tadbirkor. Andijon shahridagi bozorlardan biridagi tadbirkor ham shakarning ulgurji narxi qimmatlab ketganligi bois uni arzon sotish iloji yo'qligini aytadi.
Yo'q, hozir bunday bo'lyapti, qara. 265 ming so'm shakar olyapti o'zimiz. Odamlar norizo bo'lmasin deb 5600 so'm sottiryapman men. U qopidan 15 ming so'm ham foyda qolmaydi bizga. U terminalga hisobli olsangiz vaqti foyda qolmaysiz. Endi xalqqa bo'lsin desak, hozir nalog yo buva va boshqalar kelib tutib 5200 so'mdan oshib sotmaysizlar. Ha, biz 5300 so'mdan olayotgan bo'lsak, qara qilib 5200 so'm sotamiz. 300 so'm qo'shgan haqqimiz yo'q desak, bo'lsa shakarni yig'ishtirib qo'y deb turib, bu ancha bo'yicha anaqa buyruq olibdimi? Buning anaqa narsalar bo'lyapti.
Deydi tadbirkor. O'zbekiston soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shakar narxining o'sishiga sunniy to'siq qo'yilganini tasdiqladi. Bu bizga ham juda og'riqli masala bo'lib qoldi. Tadbirkorlar so'nggi 2 kun ichida bizga ham shakarning kilosini 5,5 ming so'mdan olib, qanday qilib 5200 so'mdan sotaman deb savol beraverib charchatib yubordi. Sizga ham ularga aytgan javobimni aytaman. Shakarning narxiga biz sunniy to'siq qo'yganimiz yo'q, bu bizning tashabbus emas. Bizga 5200 dan oshmasin deyilgan, shu topshiriqni bajaryapmiz. Bundan oshiq sotganini esa akt qilyapmiz, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Mirziyoyev xorijdagi O'zbekiston madaniy boyliklarini o'rganish markazi tuzdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 iyun kuni qo'l qo'ygan navbatdagi qaror Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistonga oid xorijdagi madaniy boyliklarni tadqiq etish markazini tashkil etish to'g'risida bo'ldi. O'zbekistonda yangi tuziladigan bu markaz Madaniyat vazirligi mutaxassisiga ko'ra, mamlakat tarixiga oid chet el muzey va arxivlarida saqlanayotgan qimmatbaho eksponatlardan nusxa olish va ularni ilmiy tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Bunday markaz tuzish taklifi vazirligimizdan chiqqan va mana endi prezident uni tasdiqladi. Tariximizga oid juda ko'p qimmatbaho eksponat va boshqa boyliklar xorijda, asosan Rossiya hududida saqlanmoqda. Bu qaror ana shulardan nusxa olib, ularni ilmiy jihatdan yaxshilab o'rganishni yo'lga qo'yish haqida, dedi Ozodlik suhbatlashgan Madaniyat vazirligi mutaxassisi. Madaniyat vazirligi mutasaddisi prezident qarorida chet mamlakatlarda saqlanayotgan madaniy boyliklarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan muzokaralar olib borish va zarur chora-tadbirlar ko'rish, bu borada xalqaro miqyosdagi ilg'or tajribani o'rganish va amaliyotga joriy etish masalasi alohida ko'tarilganini olqishlagan holda, bu vazifaning nihoyatda qiyinligini e'tirof etdi. Bilasiz, Xiva, Samarqand, Buxoro va boshqa xonlik markazlari muzeylaridagi aksar qimmatbaho eksponatlar, xususan oltin buyumlar, sovetlar paytida Leningradga olib ketilgan. Ularning ko'pchiligi bugun Ermitajdagi sharq bo'limiga oid zallarda saqlanmoqda. Prezident bularni olib kelinglar demayapti. yangi markaz shuning yo'l yo'riqlarini o'rganib chiqsin deyapti. Zotan bu juda qiyin masala va u ko'proq tarixchi va san'atshunoslar emas, balki diplomatlarimiz mahoratiga qarab qolgan ish, dedi Madaniyat vazirligi rasmiysi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zbekistonlik san'atshunos, tarix muzeylaridan birining sobiq muhofizi, SSSR Madaniyat vazirligining maxsus qarori bilan O'zbekiston muzeylaridan oltin eksponatlarning Ermitajga olib ketilganiga shaxsan o'zi guvoh bo'lganini eslaydi. Buxoro muzeyidagi oltin taqinchoqlarni lomga aylantirib, o'rniga qalbaki mis buyumlar qo'yilgani yuzasidan jinoiy ish ochilishi ortidan adashmasam 1984-yilda maxsus qaror bilan Xiva, Buxoro va Samarqand muzeylaridagi oltin eksponatlar Ermitajga olib ketildi. Menimcha bu eksponatlarning Ermitajga olib ketilgani bir tomondan xayrli ish bo'lgan. Agar ular o'zimizda qolganida, hozirgacha mahalliy amaldorlar ularni o'g'irlab, sotib yuborgan bo'lish ehtimoli juda katta edi. Shuning uchun bu boyliklarni qaytarishni o'ylash barobarida ularni madaniy darajasi o'ta past, tarixdan bexabar amaldorlardan asrash mexanizmini ham ishlab chiqish lozim, dedi. O'zbekiston muzeylaridagi o'g'irliklarni bevosita kuzatib kelayotganini aytgan bu san'atshunos.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bugun Dushanbeda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi navbatdagi muzokaralar nihoyasiga yetdi. 2 kun davom etgan muzokaralarda savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalar bo'yicha amaliy hamkorlikka oid masalalar muhokama qilindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasida savdo va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga tayyor ekanliklarini aytadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi bir yilning ichida deyarli 6 baravarga oshib, $70 million yetgan. 20-iyunda ikki mamlakat ishlab chiqaruvchilari va tadbirkorlar uchrashuvida gapirgan Tojikiston bosh vazirining o'rinbosari Davlatali Said, rahbarlar o'rtasidagi uchrashuvlar, savdo ko'rgazmalari va yarmarkalar ikki mamlakat aloqalarining rivojlanayotganiga yaqqol misol bo'la olishini aytdi. Dushanbega safar qilgan o'zbek delegatsiyasining rahbari, O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Roziqulov aprel oyida Dushanbeda bo'lib o'tgan O'zbekiston mahsulotlari yarmarkasida ikki mamlakat korxonalari o'rtasida $50 million shartnomalar imzolanganini bildirdi. Ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar uchrashuvida taraflar vakillari viza tizimining saqlanib qolayotgani ikki mamlakat iqtisodiy hamkorligiga to'siq bo'layotganini ta'kidladilar. Tojik tadbirkorlari viza tartibini bekor qilish imkonsiz bo'lsa, hech bo'lmasa viza berish tartibi osonlashtirilishi lozimligini aytadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston elchixonalarida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga savol beruvchilar hozirlanmoqda.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
AQSh prezidenti Tramp bilan uchrashuvda prezident Poroshenko Ukraina demokratik islohotlardan to'ymasligi haqida bayonot berdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda 9-sinf bitiruvchilarini madrasaga qabul qilmaslik sabablari haqida O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglaysiz.
Asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatish kerakki, imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi? Shikoyatlar tushgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi Dini e'tiqod. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 9-sinf bitiruvchilarining o'rta maxsus islom bilim yurtlariga qabul qilmaslik taklifi haqida Ozodlik mushtariylarining ba'zi savollariga javob berdi. Mulozimga ko'ra, hanuz muhokama qilinayotgan bu taklifning bir sababi madrasa bitiruvchisi, bo'lg'usi imom va otinoylarning yoshini oshirishdir. Ayni paytda respublikadagi madrasalarda ish boshlagan qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlarini qabul qilmayotir. O'zbekistondagi madrasalarga 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilmasdan kollej va litsey bitiruvchilarini qabul qilish taklifi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Bu xabardan so'ng tinglovchilardan kelgan sharh va maktublarda bu holda diniy ta'lim olishni istagan yoshlar 2 marta o'rta maxsus ta'lim bosqichini o'qishga majbur bo'lishidan e'tiroz bildirildi va buning sabablari nimada degan savol takrorlandi. Bu kabi savollardan ba'zilariga javob bergan Shayx Abdulaziz Mansur hali bu taklif borasida yakuniy qaror qabul qilinmaganini alohida urg'uladi. So'ngra buning ko'plab sabablaridan biriga to'xtaldi. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
To'g'ri, shu yilgacha 9-sinfni bitirganlarni ham o'rta maxsus islom bilim yurtlariga olinaverar edi. Chunki o'sha o'rta maxsus bilim yurtlari bilan 9-sinfni bitirgandan keyin kollej, litseylarni maqomi bir xil edi. Bu qaror e'lon qilinganda bizlar savol berganimizda asosiy sabablardan biri deb shuni ko'rsatishdiki, mana masalan 9-sinfni bitirgan bir bola 4 yilda o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirsa, 16ga 4 qilsa 20 yosh bo'ladi. 20 yosh bola imomlikka borib masjidda 20 yosh bola o'zini otasimiz, bobosi tengilarga ham nasihat qilishni boshlaydi. Xalqdan shunaqa shikoyatlar ham tushgan. O'zi yoshgina yigitda, yoshgina bolada navaramiz tengi. Sizga unday qilmalaring, bunday qilinglar deb yo'l-yo'riq ko'rsatyapti. Shuni sal imomlarni yoshi sal yuqoriroq bo'lsa bo'lmaydimi degan shikoyatlar tushganligini men aniq bilaman. O'shaning uchun o'sha 9-sinfni o'zi kamlik qiladi. Davlati o'sha majburiy yana 3 yil litsey yo kollejlarni bitirguncha yoshi yana 3 yil ko'tariladi. Har holda yana nimasi ham dunyoqarashi ham kengayadi. Ana undan keyin madrasalarga kelsin degan nima javob aytishdida hozirda shu
bitta
hali bu narsalar muhokamada, hali oxirgi nuqtaga kelgan yo'q, tatbiqda o'tilgan yo'q hali.
Hali muhokama bo'lyapti.
Hali muhokama. Hali agar qabul imtihonlari boshlansa, o'shanda hayotga tatbiq qilina boshlasa, o'shanda keyin u demak oxirgi qaror qabul qilingan bo'ladi. Hozircha shunaqa muhokama bo'lyapti. Sizlarga ham xatlar kelyapti har xil.
Ikkita savol aytay tinglovchilardan kelgan savol. Agar javobingiz bo'lsa bor aytarsiz, bo'lmasa kutinglar dersiz. Demak, birinchi savol. O'rta maxsus kasb hunar kollejini bitirib kelsa bolalar va yana o'rta maxsus islom bilim yurtiga kirsa, ayni programmani yana 4 yil davomida o'qiydimi bolalar?
Kollej maqomida edik-ku, islom o'quv bilim yurtlari ham demoqchisizda.
Xuddi shunday.
Yo'q, takror bo'lmaydi. U maktabda, kollejda, litseyda o'qigan darslari, o'sha fanlari emas, bu yerdagi dunyoviy nima, o'sha imomlarga kerakli bo'ladigan fanlar kiradi, dunyoviy fanlardan. Uni u kollej, litseylardagi programma ko'chirib olib bu ko'rilyapti. Hozir men taratkashlik ham qilmayman. Shu muhokamalarni natijasini kutyapmiz biz ham. O'shanga qarab biz imtihon o'tkazishimiz kerak-da, qabul imtihonini.
Endi yana bitta oxirgi savol juda ko'pchilikdan takrorlandi. Bolalar masalan, oldin 3 yil 9-sinfni bitirar edi, 4 yil madrasada o'qirdi, shu bilan o'sha imom darajasini olar edi. Endi hozir buni olish uchun 3 yil kollejda o'qish kerak yoki litseyda, keyin yana 4 yil madrasada o'qish kerak, 7 yil bo'lib ketyapti. Shunday taklif bo'lyapti. 9-sinfni bitirsin, olinglar. Xo'p, 20 yoshida tugatsin, lekin o'sha bolani darhol imomlikka olmasdan kamida 5 yil zam imom bo'lib ishlashing kerak degan talab qo'yilsa bo'lmasmidi degan bir taklif bo'ldi. Men shuni so'ramoqchiman.
Bilasizmi, zam imom bilan imomning farqi juda kam. Chunki bosh imom u boshqa joylarga ketib qoladi, imomlikka o'tadi, jumada gapirishga to'g'ri keladi o'sha imomni o'rinbosarlari ham. O'shaning uchun endi buni aytyapman-ku, bu hamma tomonini hozir o'ylab ko'rilyapti. Qanday natija bo'lsin-chi, o'shanga qarab. Hozir xalq muhokamasida bo'lib turibdi. Hali yakuniy xulosaga kelingan yo'q. O'sha yakuniy bo'lsin, hozir xalq muhokamasida turibdi bu narsa. Ana o'shanda men sizga gapirib beraman.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
19-iyun kuni Rossiyaning Tula viloyatida hibsga olingan o'zbekistonlik muhojir Islomiy davlatga odam yollaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya ommaviy axborot vositalari bu shaxsning ismi Zohid Aslonov va uning yoshi 45 ta ekanini ma'lum qildi. NTV telekanali o'zbek migrantini qo'lga olish jarayonini o'z reportajlaridan birida yoritdi. Telekanalda namoyish etilgan videoda o'nlab maskalilar kvartirani qurshab oladi. Taqillagan eshikni ochgan va hech narsani anglamayotgan ko'rinishidan osiyolik shaxs jangchilar tomonidan podyezdning o'zida yerga yiqitiladi.
Zahida Aslonova, kto znает, что окажется в его карманах. Известно, что злоумышленник может быть вооружен не только пистолетом, но и гранатами.
O'ta xavfli jinoyatchi Zohid Aslonovning cho'ntagida har narsa bo'lishi mumkin. Ma'lumki, jinoyatchi nafaqat pistolet, balki granata bilan ham qurollangan bo'lishi mumkin, deya izoh beradi FSBning bu harakatlarini sharhlovchi jurnalist. Keyinroq tintuv paytida O'zbekistonlikdan haqiqatan jangovar granata, pistolet va patronlar musodara etilgani xabar qilindi. NTV'ning bu xabari ortidan Rossiyaning barcha ommaviy axborot vositalari Zohid Aslonovni jinoyatchi, terrorchi va IShIDga yollovchi radikal deb e'lon qilishga tushdi. Xonaga sudrab kiritilgan o'zbekistonlik muhojir esa kamera ko'targan jurnalistlar uchun uyushtirilgan so'roq davomida boshini ko'tarib,
"Я просто обычный гражданин, работаю. Я семейный человек. Я никогда не занимаюсь этим."
Men oddiy gражданинman, ishlayman, oilaviy odamman. Men bunday ishlar bilan hech qachon shug'ullanmaganman, dedi. Keyin Zohid kvartirasida radikal islomiy g'oyalarni targ'ib etishga mo'ljallangan verbovka markazi tashkil etilgani va Suriyaga urushga odam jo'natib turganini aytadi. Isbot tariqasida FSBchilar kamera oldida diniy adabiyot va 3000 dollar musodara qilinganini ko'rsatdi. Qoraning Buxoro tumanidan bo'lgan Zohid Aslonovdan Rossiya va O'zbekiston vatandoshligi pasportlari musodara qilindi. FSB Zohid Aslonov O'zbekistonda ham ekstremizm uchun qidiruvda ekani va sirtdan hibs etilganini ochiqladi. Biroq Rossiya matbuoti aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmasdan o'zbek muhojirini jinoyatchi, igilchi va terrorchiga chiqardi. U haqda to'liq pasport ma'lumotlarini e'lon qildi. Ozodlik Sankt-Peterburgda sodir etgan portlash ortidan Rossiyaning turli mintaqalarida terrorchilik, ekstremizm va IShIDga aloqadorlikda gumonlanib, o'nlab markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik muhojirlar qo'lga olinayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Terrorchilik va ekstremizmda ayblanib qo'lga olingan o'zbek, tojik va qirg'iz migrantlarining aksari ularga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etib kelmoqda. Bu xabar chiqishi barobarida Rossiyaning Vladimir viloyatidagi Kavrov shahrida FSB xodimlari ularga go'yo qarshilik ko'rsatgan markaziy osiyolikni otib o'ldirganini e'lon qildi. Rossiya FSBsining Vladimir viloyat boshqarmasi matbuot xizmati ismi va aniq qaysi davlat vatandoshi ekani sir tutilayotgan muhojir pistoletdan FSBchilarga qarata o'q uzgandan keyin o'ldirilganini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilda Afg'oniston va O'zbekiston aro savdo aylanmasi miqdori 1 milliard dollarga oshiriladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ikki qo'shni davlatlar Afg'oniston va O'zbekiston 2017 yilda o'zaro tijorat aylanmasi ko'lamini 1 milliard dollarga oshirish borasida o'zaro kelishib olganlar. O'zbekistonning tashqi savdo vaziri Eldor G'aniyev yaqinda Afg'oniston O'zbekistonaro tijorat hamda tranzit sohasida hamkorliklar mustahkamlanib borayotgani borasida xabar bergan. Fors axborot agentligi G'aniyevning yaqinda poytaxt Dushanbada qilgan chiqishiga asoslanib yozishicha, o'zbek baland martabali rasmiysi joriy yilda Afg'oniston va O'zbekistonaro tijorat hajmini 1 milliard dollarga oshirish uchun lozim imkonlar mavjud degan. Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandi keyingi oylar ichida qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro tijorat va tranzit bo'yicha hamkorliklarni mustahkamlash uchun muhim amaliy qadamlar tashlanganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2010-yilda ikki qo'shni davlatlar aro savdo aylanmasi mezoni 1 milliard dollardan oshgan bo'lsa-da, 2015-yilda ushbu ko'rsatkich 336 million dollarga kamaygan.
Afg'oniston O'zbekiston iqtisodiyoti 2002-yilda 26 million dollardan AQSh dollardan boshlanib, 2012-yilda 1 milliarddan ortiq iqtisodiyotimiz bor edi, ammo 2016-15-yilda bu 336 million AQSh dollarga yetib kelgan.
Afg'onistonning Balx viloyati universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Humoyun Ehson: Afg'onistonni qo'shni O'zbekistonda yetishtiriladigan oziq-ovqat, yonilg'i, elektr quvvati, mineral o'g'itlar mahsulotlari va qishloq xo'jalik texnikalariga ehtiyoji borligini aytadi.
O'zbekiston unda qanday mahsuloti bor? Bu jumladan mavodimizni, mavodimizni ayni zamanda mavodi saftimoni.
Keyingi yillarda Afg'oniston O'zbekiston manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi sotib olmoqda. Shuningdek, o'zbek muhandislari Hayraton porti bilan Mazori Sharif oralig'ida 75 km masofada temir yo'li qurib bergan edilar. Afg'on va o'zbek rasmiylari joriy yilning yanvar oyida poytaxt Kobulda tomonlar aro savdo aylanmasi mezonini 1.5 milliard dollarga oshirish uchun yo'l xaritasini ishlab chiqqan edilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuv chog'ida mamlakatining demokratiya va islohotlar yo'lidan toymasligini aytdi va uni bu ishlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Rasmiy Kiyev maqtagan ushbu uchrashuv AQSh ma'muriyati nazarida unchalik ahamiyatli bo'lmadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Poroshenko Tramp bilan Vladimir Putindan oldin uchrashdi. AQSh va Rossiya prezidentlari kelasi oyda Germaniyada bo'lib o'tadigan G20 sammiti vaqtida uchrashmoqchi. Sharqiy viloyatlarda Rossiya ko'maklashayotgan bo'lginchilarga qarshi kurashayotgan Ukrainada Poroshenkoning Oq uy xo'jayini bilan uchrashuviga jasorat sifatida baholanmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 20-iyunda Fox News tarmog'iga bergan intervyusida Ukraina sharqida 3000 dan ziyod Rossiya qo'shinlari borligini aytdi.
Today we have more than 3000 regular Russian troops on my territory plus the Russian operated proxies altogether more than 40,000.
Bugun bizning hududimizda 3000 dan ziyod Rossiya qo'shinlari bor. Bundan tashqari Rossiya foydasiga ishlaydiganlar hammasi bo'lib 40,000 dan ziyod odam deb aytdi Petro Poroshenko. Ammo AQSh poytaxtida 20-iyun kuni bo'lib o'tgan uchrashuvlarga unchalik ahamiyat berilmayapti, chunki Oq uy Kremlning jahlini chiqarmaslikka urinayotgani sifatida harakat qilmoqda. Tramp jurnalistlar oldida bergan qisqa bayonotda muzokarani maqtadi. Oq uy uchrashuv bo'lib o'tgandan so'ng tarqatgan matbuot xabarnomasida ikki prezident Ukraina sharqidagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etishni, prezident Poroshenkoning islohotlar kun tartibi va korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash haqida fikr almashgani aytiladi. Poroshenko Oq uyga tashrif oldidan AQSh prezidenti bilan Putindan oldin uchrashmoqchi va bu juda muhim ekanini aytgandi. Ammo Oq uy tarqatgan xabarnomasida bolib o'tadigan tadbirni kamtar ona tavsiflab, Tramp milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi bilan birga vitse-prezident Mike Pence va Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni bir kirib o'tuvchi mehmon sifatida qabul qilishni bildirgandi. Shu bilan birga AQSh moliya vazirligi Poroshenkoni chindan ham siylaganini, Ukraina sharqidagi Donbas mintaqasida ushbu mamlakat qo'shinlariga qarshi 3 yildan beri jang qilayotgan bo'lginchilar, ularning ittifoqchilariga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilinganini ham qayd etib o'tish joiz. Sanksiya ro'yxatiga tushganlar orasida bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlagan ayrim rossiyalik ish odamlari ham bor.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini
Biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. Xorazmda shifokorlar paxta yaganasi va chopig'iga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. O'zbekiston elchixonalarida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga savol beruvchilar hozirlanmoqda.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
O'g'li qiynab o'ldirilganini iddo qilgan Surxondaryolik Karomat Qodirova prezident qabuliga borayotganda qo'lga olindi.
4 kunga qamoq qo'yildi. 22 kun o'tkazishda bularni maqtadi.
Ota-onalarga Toshkentdagi Barovskiy tibbiyot kollejida o'qish yana 2 yil bo'lishi va'da qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Ota-onalar 11 yillik maktabga qaytish, qaytmaslik bo'yicha o'z fikrini bildirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-iyun kuni 9-chi sinfni bitirayotgan farzandlari bilan ularning shahodatnomalarini olishga maktabga kelgan ota-onalar Xalq ta'limi vazirligi tomonidan hozirlangan fikrnomani ham to'ldirdilar. Tashkilotchilarga ko'ra, ota-onalar va maktab bitiruvchilari majburiy umum ta'lim tizimi kelajagini belgilashi kutilayotgan 4 savoldan birini ma'qullab javob berdilar. Fikrnomada 4 savol qo'yilgan. O'z hududidagi umum ta'lim maktabining 10-11 sinflarida o'qish istagida bo'lganlar birinchisini belgilash kerak. Ikkinchi savol 9 sinfdan keyin qaysi kasb-hunar kollejida necha yil o'qishni xohlaysiz degan mazmunda. Bu savolga javob berganlar kollej nomi va yo'nalishini, shuningdek 1 yil yoki 3 yil o'qish istagida ekanlarini yozishlari kerak. Uchinchisi o'qishni akademik litseyda davom ettirmoqchi bo'lganlarga. Ular ham litsey nomi va yo'nalishini yozishlari kerak. Va 4-chi savol o'rta maxsus ta'lim tizimining saralash sinovlaridan o'ta olmagan taqdirda 10-11 sinfda ta'lim olmoqchimisiz yoki boshqa bo'sh o'rin mavjud kollej litseyda o'qimoqchimisiz degan mazmunda. Dedi Janubiy viloyatlardan birida 20-iyun kuni o'tkazilgan so'rovni tashkillashtirgan tashxis markazi mutasaddisi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmalarining tashxis markazi mutaxassislari Ozodlik bilan suhbatda so'rovda 9-chi sinf bitiruvchilari va ota-onalarining kamida 90% ishtirok etganini bildirdilar. Bu so'rovga qiziqish juda katta bo'layapti. Ota-onalar o'zi ulardan shu masalada fikr so'ralishini ko'pdan kutayotgan ekan. Hammasi astoydil to'ldirdi bugun fikrnomani. Hozircha so'rov natijalariga oid aniq raqamlar tayyor bo'lmadi, lekin ishonch bilan aksariyat 11 yillik maktabga qaytishni yoqlab fikr bildirdi deyishi mumkin, dedi Janubiy viloyatlardan yana birining mazkur so'rovni tashkillashtirgan rasmiylaridan biri. Bu mutasaddi chekka qishloqlardagi 9-chi sinf bitiruvchilari 14-15 yoshda o'spirin qiz va yigitlarning kollej yoki litseyda o'qishni davom ettirishi uchun tuman va shaharlarga kelishga majburligi ota-onalarning jiddiy xavotiriga sabab bo'lib kelayotganini alohida ta'kidladi. Aksar kollej litseylar yotoqxonasida ko'pi bilan 100 bolaga joy bor. O'qiydiganlar soni esa kamida 300 ta. Yotoqdan joy yetmaganlar 3-ta 4-ta bo'lib ijarada yashashadi. Ayni qiyin 30 yoshida bolasining o'z bag'ridan chiqib ketishidan, notanish tengqurlari bilan yashab, yangi muhitga ko'chishidan norozi ota-onalar anchagina. Shuning uchun ular bolasining 17-18 yoshgacha o'z yonida qolib, o'z hududidagi maktabda o'qishini davom ettirish istagini bildirishdi, dedi bu mutasaddi. Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari 20-iyun kuni o'tkazilgan so'rov natijalari o'rganib, tahlil qilinganidan so'ng jamoatchilikka e'lon qilinishini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiy, agar so'rov xulosasi O'zbekiston bo'ylab ko'pchilikning 11 yillik maktabni yoqlab fikr bildirganini ko'rsatsa, mamlakatda umum ta'limning 11 yillik tizimiga qaytish boshlanishi mumkinligini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi ayrim elchixonalari Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan 5-iyulda bo'ladigan ilk jonli muloqot chog'ida oldindan kelishilgan savollarni beradigan odamlarni tayyorlamoqda. Ozodlik o'z surishtiruvida O'zbekistonning kamida 3 Turkiya, Malayziya va Yaponiya elchixonalarida Komilovga savol beradigan talabalar bilan repetitsiya o'tkazilganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaponiyada o'qiydigan ismisir qolishni istagan o'zbekistonlik talabaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Tokiodagi elchixonasi shu kunlarda Komilovga savol beradiganlar bilan suhbatlar o'tkazmoqda. Elchixona savol-javobga odam tanlayapti, sirk bo'lar ekan. O'rtog'im chiqadi Yaponiyadan. Eslab qolinglar, xato bo'lsa aytasizlar, Abir haqida savol beradi. Elchixonaga chaqirishibdi, savolni ham tayyorlab berisharkan, xullas Komilov bilan muloqot sirk bo'lar ekan dedi Yaponiyada ta'lim olayotgan talaba. Ozodlik O'zbekistonning yana kamida 3 vakolatxonasida Komilov bilan bo'ladigan jonli muloqotda oldindan tasdiqlangan savollarni beradiganlar bilan repetitsiyalar o'tkazilganini aniqladi. Turkiyada yashovchi o'zbekistonliklardan biri shunday suhbat 20-iyun kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasida o'tkazilganini aytdi. O'sha kuni Turkiya bilan primoy liniya tashkil qilinar ekan. Shunga vazirga berilishi lozim bo'lgan barcha savollar oldindan elchixona bilan bamaslahat kelishilgan holda bo'lishi kerak deyishdi. Bizda asosan odam savdosi bo'yicha savollar bo'ladi dedi ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik. Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi elchixonalar muloqot uchun oldindan savol tayyorlab ularni uchinchi shaxslar orqali vazirga berishga urinayotganini rad etdi. Bu bo'lmagan gap, muloqotda hamma to'g'ridan to'g'ri savol berishi mumkin. Agar to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish imkoniga ega bo'lmasa, savolni matn shaklida yoki audio va video ko'rinishda vazirning virtual qabulxonasiga yuborishi mumkin, dedi vazirlik mulozimi.
Savollaringizni saytimizda berilgan aniqlar bor. O'shalar orqali oldindan yo'llashingiz mumkin.
Savollarni oldindan yuborish kerakmi?
Yo, oldindan yuborasiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilidagi topshiriqlari doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5-iyul kuni O'zbekistondagi va xorijdagi hamyurtlari bilan muloqot o'tkazadi va ularning savollariga javob beradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari bilan ilk onlayn muloqot Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 ga qadar o'tkaziladi. Videokonferensiya shaklida bo'lib o'tadigan tadbirda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va bosh konsulxonalari rahbarlari ham ishtirok etadi. Bundan avval O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aprel oyida mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy jurnalistlar ishtirokida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro press-klubning matbuot yig'inida Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev bilan birga spiker sifatida qatnashgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji talabalarining bir guruh ota-onalari bilan uchrashgan shahar hokimi talabalar bu dargohini bitiradi deb va'da qilgan. Bu haqda Ozodlikka kelgan murojaatda aytiladi. Ayni paytda shahar hokimligiga kollejga qabulni to'xtatish taklifi kiritilgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'qiyotgan o'quvchilarning ota-onalar nomidan Ozodlikka kelgan murojaatda aytilishicha, Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari kollejda kamida yana 2 yil o'qish bo'lishini va'da qilishgan. Bugun ota-onalar vakillari shahar hokimligiga borishganda shaxsan hokimning o'zi keyingi haftada bu masalada qaror chiqadi. Sizlarning bolalaringiz kollejni bitiradi. Mana men erkakcha so'z beraman, xotirjam bo'ling deb va'da beribdi. Biz yangi hukumatimizning yaxshi ishlarini ko'rib turibmiz. Faqat yaxshilikka umid qilyapmiz, dedi kollej talabalaridan birining ismini oshkor etmayotganimiz otasi. Telegram orqali 20-iyun kuni shahar hokimligidagi uchrashuvda bo'lgan onaning ozodlikka taqdim qilgan audio murojaatida ham o'quvchilarning boshqa bilim dargohlariga taqsimlanmay, aynan shu kollejni bitirishi va'da qilingani ta'kidlangan. Xabarda Borovskiy nomidagi kollejning faoliyati o'rganilgani, natijada jiddiy muammolar borligi aniqlangani aytilgan. Masalan, 2000 o'quvchi o'rni bo'lgan kollejda 3094 nafar o'quvchi o'qiyotgani bois darslar 2 smenada tashkil etilgani aniqlangan. Bu esa tekshiruv guruhi xulosasicha o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, ota-onalar bilan ishlash, darsdan tashqari ishlarni tashkil etish, psixologik xizmat ko'rsatish, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda jiddiy muammolarni yuzaga keltirgan. Natijada Borovskiy nomli tibbiyot kollejiga 2017-2018 o'quv yili uchun qabul to'xtatilishi yuzasidan tegishli takliflar O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi hamda Toshkent shahar hokimligi huzuridagi 9-sinf bitiruvchilarini akademik litsey va kasb hunar kollejlariga qamrab olish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashga taqdim etilgan. Ozodlikning bu boradagi murojaatiga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi Borovskiy kolleji taqdiri hozircha ochiq qolayotgani, tez orada yakuniy rasmiy hujjat qabul qilinishi kutilayotganini aytdi. Rasmiy muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda ahvoli birovning 17-18 yashar bolasi urib o'ldiriladigan darajada yomon bo'lgan kollej suyataki yopilishi kerak dedi. Mulozim tilga olgan hodisa shu yilning may oyida sodir bo'lgan edi. Kollejning ikkinchi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3 may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan edi. U 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, voqeadan 1 oy o'tgach olamdan o'tdi. Jasur Ibrohimovning 1 iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3 iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar tomonidan shiddat bilan yoyildi. Natijada 400 ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazo olanishi talabi bitilgan petitsiyaga imzo chekdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xorazm viloyati Yangiariq tumani tibbiyot birlashmasining xodimlari g'o'za yaganasiga safarbar etilgan, birlashma xodimlarining ozodlikka yetishi dalaga chiqishga qarshilik bildirganlar ishdan haydalish bilan qo'rqitilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangiariq tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmasligini istagan shifokorlardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana 10 hamkasbi 1 oydan buyon dalada ishlashga majburlanayotganini aytdi. Ertalab 8 dan smenaga tushamiz, keyin yaganaga ketamiz, jaziramada tingamiz qurib qaytamiz va yana tungi smenaga ishlab qolamiz. Bormayman desak, bosh vrachimiz Alisher Hojixonov arizangni yoz deb popsa qiladi, deydi birlashma shifokori. Shuningdek, shifokorlarning aytishicha Yangiariq tumani tibbiyot birlashmasining boshlig'i qo'l ostidagi xodimlariga yaganaga chiqayotganlari haqida O'zbekiston prezidenti qabulxonasi va Ozodlik radiosiga shikoyat qilmaslikini ham aytgan. Ozodlik muxbiri 20-iyul kuni Yangiariq tuman tibbiyot birlashmasi bilan telefon orqali bog'langanida ismini ochiqlanmagan birlashma mulozimi kuniga 100 ga yaqin xodim paxta dalasiga ixtiyoriy jo'natilayotganini aytdi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlarga qaramasdan O'zbekistonning barcha viloyatlarida bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganasiga jalb etilmoqda. Bundan avval Ozodlik Andijonning Buloqboshi tumanida tibbiyot muassasalari, ta'lim maskanlari va boshqa deyarli barcha tashkilotlarning ishchi xizmatchilari g'o'za chopig'i va yaganasiga jo'natilgani haqida xabar bergandi. Buloqboshi tumani tibbiyot birlashmasining ismini ochiqlamagan xodimiga ko'ra, ishchilar shu oy boshidan yon navbati bilan kundalik ravishda dalada tekinga ishlatilmoqda. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlarga qaramasdan, davlat ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi O'zbekistonda. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idorasi tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekani aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston bu yil ham 3 milliondan oshiq tonnalik paxta hosiliga ko'z tikmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda paxta yer maydonlari qisqartirilib, o'rniga meva va sabzavot ekish haqidagi bayonotlarga qaramasdan, hukumat bu yil ham paxtadan ko'p million tonnalik paxta hosili olinishini aytmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida 33 yashar o'g'li qiynab o'ldirilgani va asosiy aybdorlar jazodan qutulib qolayotganidan shikoyat qilgan Karomat Qodirova 19-iyun kuni prezident devonidagi kelishilgan uchrashuvga borayotgan paytda darband postida to'xtatib qolindi. Orqadan yetib kelgan militsiya xodimlari Karomat Qodirovani tumanga qaytarib olib borgan va u yarim kechasi sud qilinib, 4 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jarqo'rg'onlik tadbirkor Karomat Qodirova 19-iyun kuni prezident xalq qabulxonasida belgilangan uchrashuvga borish uchun yo'lga chiqqanida Surxondaryo viloyatining chiqishdagi darband postida to'xtatib qolingan. Karomat Qodirovaning singlisi Muhabbatning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jarqo'rg'onlik militsiya xodimlari uni Toshkentga bormasligi uchun ataylab janjal uyushtirgan.
Surxon posyolkamiz bor-da, bir yerda Jarqo'rg'on tarafda. Ana shu yerda xalq bilan muloqot degan joyga borgan. Keyin opamam shunday turgan hamma qatori shu yerda bir xotin opamni ustidan 3 marta yozuvdi. O'sha janjal ko'targizgan ataylar. Ikki ayol baribir o'zaro razbor bo'lib qoladi-ku, bilasiz. Ana shu payt keyin viloyat hokimi bu ikkalasiga 15 sutka beringlar deb turib chiqib ketgan emish. Keyin opam abitdan keyin bizga keldi, izidan uchastkavoy keldi, tushuntirish xati yozib berdi. O'sha yerda bo'lgan voqea haqida ertasi kuni endi kecha abitga yaqin Toshkentga ketayotgandi, kechroq o'sha telefon qilyapti, meni qaytarib kelyapti bular deb.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, opasi yarim kechasi sud qilinib, Termiz shahar ichki ishlar bo'limi izolyatoriga olib ketilgan.
Meni sog'inani olsaydik, o'sha yerda o'zaro ular ma'muriy sud qilishib, hozir viloyat keyin soat 1:00 militsiyaxonaga olib ketishdi. Qamoqxona mashinasida. 4 kunga qamab qo'ydi. Shu 22-sini o'tkazishda bularni maqsadi. Shu yerga bormaslik kerak degan.
Deydi Muhabbat. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, farzandining o'limi yuzasidan bir necha bor shikoyat yozgan Karomat Qodirovani prezident virtual qabulxonasi 22 iyun kuni soat 10 ga uchrashuvga taklif qilgan edi.
Ko'p shunchalik hamash niyati bor ekan. Nima uchun aynan opa abituriyentga yo'lga chiqishini, uni Darband fond postiga kelib soat 8:00 qaytarib olib ketib 11:00 sud qilishni kutdimak, tunda 11:00. Nega qonunda belgilab qo'yilgan jazo choralarini qo'llamaydi? Birinchi bo'lib jarima jazosi tayinlamaydi, birdan qamaydi. Bularning hammasi Karomat Qodirovani o'sha prezidentni qabuliga kirishini oldini olish, shunga band qo'yishga qaratilganda,
deydi Malohat Eshonqulova.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva okrug harbiy sudi Rossiyada taqlangan Hizbut Tahrir al-Islomiya diniy siyosiy tashkilot a'zosi bo'lgan 5 muhojirni jami hisobda 81,5 yilga qamadi. Harbiy sud matbuot xizmatining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, Amirxon Nomonjonov, Alisher Husaynov, Suhrob Ironov, Naimjon Xo'jayev va Mirza Bahovuddin Qurbonovlar taqlangan tashkilotda a'zolikda ayblanib, 15 yildan 18 yilgacha qattiq rejimli koloniyaga jo'natildi. Sud mahkamasi tafsilotidan ma'lum bo'lishicha, 2015-yilning oktyabrida 100 ga yaqin asosan O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari bo'lgan muhojir orqasidan Rossiya Ichki ishlar vazirligi va FSBsi kuzatuv olib borgan va ular tergovga tortilgan. Maxsus amaliyot paytida ulardan 22 nafari Moskvadagi Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, qo'lga olingan. Sud jarayoni tafsilotlarini ozodlikka yoritib bergan advokat Timofey Shirokov aytishicha, Bobtivo tumanidagi kvartiralardan birida bu tashkilot olib borgan yig'inlardagi suhbatlar maxsus kuchlar tomonidan audio va videoga yozib borilgan.
Таких сроков не давали даже в советское время, да, была предельная мера наказания, видели.
Bunday muddatlar hatto sovet davrida berilmagan. Eng ko'pi bilan u aytdi 15 yil jazo muddati mavjud edi. Qamalgan yigitlar oddiy muhojirlardir. Hammasining millati o'zbek yoki tojik. Negadir hozirgi Rossiyada shu farrosh, kuryer va quruvchilar davlat uchun xavf tug'diryapti degan fikr urchidi. Rossiya hizbchilarni terrorchi deb atayotgan dunyoda yagona davlat. Masalan, hatto O'zbekiston va Tojikistonda bu tashkilot ekstremist deb tan olinadi. Vaholanki bu tashkilot birorta ham teraktga aloqadorligi isbotlanmagan, dedi advokat Shirokov. Zalda o'tirgan ayblanuvchilar yaqinlari sud qaroridan mutlaqo norozi ekanini bildirdi. Sud mahkamasida memorial tashkiloti nomidan kuzatuvchi bo'lib borgan huquq faoli Bahrom Hamroyev, ayblanuvchi Alisher Husaynovning onasi sud qarori o'qilgandan keyin bolalarimiz terrorchi emas, deya qichqirganini yozdi. Advokat Timofey Shirokov oxirgi paytlarda Rossiyaning ko'plab mintaqalarida xizbchilikda ayblanib qo'lga olinganlar ustidan namoyishkorona sud mahkamalari o'tkazilganini ma'lum qildi.
Из-за особенностей своего быта, толком даже и не имея никакого отношения,
o'zlarining turmush tarziga muvofiq biror jinoiy uyushmaga a'zo bo'lmasdan ham Rossiyada olib borilayotgan tergov usullariga ko'ra ular xavfli odamlar qatoriga kiritilayotir. Bir tomondan tergov odamlarni diniy ayblovlar bilan qamayapti. Boshqa tomondan shahidlar va aziyat chekuvchilar sonini ko'paytirmoqda. Biz sudning bu qarori ustidan shikoyat qilamiz, dedi himoyachi Timofey Shirokov. Hizbut Tahrir al-Islomiya 2003-yilda Rossiya Oliy sudi tomonidan terrorchi tashkilot deya e'lon qilingan. 2016-2017 yillar davomida Chelyabinsk, Simferopol, Bog'chasaroy, Kanash, Chebaksari, Penza, Qozon, Bugulma, Moskva, Sankt-Peterburg, Leningrad viloyati va boshqa ko'plab mintaqalarda hizbchilikda ayblanib, yuzlab odam tergov qilindi va qamoqqa tashlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan 20-iyun Xalqaro qochqinlar kuni munosabati bilan e'lon qilingan hisobotda jahondagi qochqinlar soni rekord darajaga yetgani ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissari Filippo Grandi qochqinlar kuni arafasida Jenevada chiqish qilar ekan.
The total figure 65.6 million. Is a marginally small increase compared to last year 65.3.
Qochqinlarning umumiy soni 65 million 600 ming kishiga yetdi. O'tgan yili ularning soni 65 million 300 ming kishi edi. Dunyodagi har 113 kishidan biri qochqin yoki uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan odamdir. Qochqinlar oqimining kamaymayotgani, aksincha ozgina bo'lsa ham ko'payib borayotgani yomon yangilikdir deb aytdim. BMT hisobotida bildirilishicha 65 million 600 ming odamning 22,5 millioni bevosita qochqinlarni, 40 million dan ko'prog'i o'z mamlakati ichida uy joyini tashlab boshqa hududga ko'chganlarni, 2 million 800 mingi esa qochqinlik maqomi olish uchun ariza bergan odamlarni tashkil qiladi. Qochqinlarning teng yarmi Suriya, Afg'oniston, Iroq va Janubiy Sudan vatandoshlaridir. Qochqinlar orasida suriyaliklar 12 million, afg'onlar 4 million 700 ming, Iroqliklar 4 million 200 ming, sudanliklar 4 millionga yaqinni tashkil qiladi. BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligining navbatdagi yillik hisoboti Yevropada qochqinlar atrofida yuzaga kelgan vaziyat ancha yumshab qolgan bir pallaga to'g'ri keldi. 2015 yilda Yevropa 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta misli ko'rilmagan darajada qochqinlar oqimi qamrovida qolgan edi. Filippo Grandi bu masalaga ham e'tibor qaratar ekan, mana bularni aytdi.
I hope we have learned from lessons in the past. I also hope that the fact that Syrians, because of the
Biz o'tmishdan yetarli saboq ola bildik deb o'ylayman. Chegaralar barcha mamlakatlarda, Yevropada ham, uning tashqarisida ham yopilgani sababli suriyaliklar ko'rinish bermay qoldi. Ular avvalgiday harakatlanmagani uchun unutilib ham qolmoqda. Biroq bu inqiroz hali ham mavjud va uni hal qilishimiz darkor. Bu inqiroz qochqinlarning uyiga qaytishi bilangina barham topadi deb umid qilaman, dedi Filippo Grandi. BMT hisobotida ta'kidlanishicha, bugungi kunda eng ko'p qochqinlarni qabul qilgan davlat Turkiya bo'lib qolmoqda. Bu yerda 3 millionga yaqin qochqin bor. Pokistonda 1 million 400 ming, Livanda 1 million qochqin yashamoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Payariq tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Chelak shahrida yuzaga kelayotgan qoidabuzarliklardan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani sababli ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Samarqand viloyati Payariq tumani Chellak shahridanman. Shahrimizda yuzaga kelayotgan qoidabuzarliklarni sizga aytib bersam, ba'zi bir masalalarda yordam qilishlaringizni iltimos qilmoqchiman. Maktabimiz va bog'chamizning oldi axlatga to'lgani farzandlarimizning sog'lig'iga yomon ta'sir qilyapti. Chellak dehqon bozori haqida ham gapiraman. Bu bozor minglab oilalarni boqib kelayotgan edi. Mana yarim yildan oldin buzib tashlandi. Hozir hokim esa joylarni sotish bilan ovora. Hozirgi kunlarda davlat idoralarida ishlaydigan xodimlarning oyliklaridan svet uchun 50-100 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Gazga bo'lsa 250 ming so'mdan majburiy ushlab qolinmoqda. Lekin ba'zilarda gaz umuman uzib tashlangan. Tumanimizda elektrdan qarzimiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, uchastkaga biriktirilgan mahalliy elektrosvet xodimlari kelib pul so'rab, elektrdan uzib ketmoqda. Bu ham tuman hokimining ishi. Senat a'zosiman deydi-yu, lekin kiyim bozorini ham balchiqqa botirib qo'ydi. Har juma yig'ilish o'tkazadi. Xalq bilan muloqot qiladi-yu, lekin biror yordam so'rasak, kenaynikidan olamanmi deydi. Deb yozmoqda tinglovchi. Bu kabi xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Toshkentning markaziy masjidiga aylangan minorda shanba kuni yakunlangan Qur'on xatmiga 5000 dan ortiq namozxon yig'ildi. Shanba kungi marosimda ishtirok etgan poytaxtlik Toshbekning Ozodlik aytishicha, o'tgan yillarda Ramazon oyida minor masjidiga yig'ilgan bu qadar katta jamoatga guvoh bo'lmagan. Toshbekka ko'ra, minor masjidi imomi, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev saylangandan buyon dindorlarga berilayotgan yengilliklar uchun prezidentni olqishlab duo qilgan. Masjid qavmini bunday ne'matning qadriga yetish, noto'g'ri yo'llarda adashmaslik, xavfli oqimlarga kirib noshukurlik qilmaslikka chaqirgan. Boshqa tafsilotlar Toshbek bilan suhbatda, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Endi u xatam shanba kuni O'zbekistonda markaziy nimasi bor, masjidi bor, nomi Minor deb aytiladi, shahar markazida. O'sha yerda shu xatam jarayoni bo'ldi. Odam juda ham gavjum, nima deydi, yo'llar, markazlar, mashinalardan tirband bo'lib ketgan. Qo'shni mahallalarda shu anaqa klinikli ko'r taraflardagi mahallalargacha to'lib ketgan.
Taxminan qancha odam bor
desiz? Masjid to'la, endi ko'chalarni ham to'laganligini hisoblasangiz bo'lsa kerak, buni 5000 tami, endi to'liq sonog'ini bilmayman, lekin odam soni juda ko'p bo'ldi. O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov ma'ruza qildi. Davlat rahbari bilan iftorlik qilishgan ekan, anjuman bo'lgan ekan, o'shani bir qisqacha mazmunini tushuntirib berdi.
Oldingidek o'sha masjidda izdihom yig'ilganda atrofini melisa o'rash, qorovullab turishlar bormi yo yo'qmi bu yil?
Endi qorovullab turishlar bor. Bu juda ham bir o'tgan yilda ham nima bor edi. Bu juda bir misol uchun to'g'ri bir qaror. Bu namozxon bilan bu narsani to'g'ri tushundi. Chunki olomon ko'p. Katta yo'l bor edi o'tda. Katta yo'lda odamlar misol uchun tirbandliklarni hosil qilmaslik uchun, shu mashinalarni to'xtovini yo'lga qo'yish uchun patrulda turgan edi. Lekin bir juda bir xushmuomalalik bilan qo'pollaysiz, bir chiroyli qilib nima qilib o'tkazib kuzatib nima qilib qo'yishdi. Bundan hech qanaqa bir norozigarchilik bo'lgani yo'q.
Juda yaxshi. Endi ma'ruzalar qanday bo'lyapti? Masalan, xatmi Qur'ondan keyin ozgina bir ma'ruza, duo bo'ldimi va unda mazmuni qanaqa bo'ldi? Sizda qolgan asosiy gap nima bo'ldi?
Asosiy gap shu bo'ldiki, bunaqasi oldin bo'lmagan. Mana endi hozir dinga e'tibor juda katta bo'lyapti. Mana iftorlik bo'ldi Navruz deb bildi. Ulamolar taklif qilindi. Biz shu narsani qadriga yetishimiz kerak. Bunaqasi hech qachon tarixda bo'lmagan. Shunga o'xshash gaplar. Misol uchun buni shukronasini qilish kerak. Shunga nimasini qilishimiz kerak. Shunga o'xshash gaplar.
Bolalarchi, yosh bolalar tarovihga kiryaptimi?
Yo'q. Yo'q, unaqa narsani ko'rmadim. Endi men bu tema bo'yicha men lekin siyosat bilan birga hamnafasman, fikrim bir xil. Chunki men o'zim shaxsan tarovihlarga chiqqanimda yosh bolalarni ko'rganman-da, misol uchun o'ynab yugurib yurganlarini, misol uchun xalaqit berib, har xil holatlar bo'lgan edi-da, odamni olib chiqib urardi-da, ko'zi ko'rgansan, lekin qolganlarga ancha malol kelardi bu narsalar.
Yo, endicha unaqa odamlar oldi chopib yuradigan emas, masalan 14 yashar, 15 yashar, 16, 17 yashar bolalar.
Ha, endi ularni nima qilmadi bu?
Shunaqa bolalar bormi?
Endi siz aytgan bir yosh kattaroq, misol uchun 17, 14, 15 yoshli bolalar ham bemalol kirib ketayotganini ko'rdim, yoshim kattaroq deb. Ko'rinishi bola bo'lgan bolalarni kiritmayapti. Endi o'tgan yildan bir qanaqa bir farqlanadigan darajada bo'ladigan desak, shu odamlar shu masjid atrofiga darrov bir ijorachilar deydimi, shu turib olib shu yaxni ichimliklar, yengil ovqatlar, somsalar, nonlar sotib yo'lga qo'yilgan ekan, odamlarni o'zi kelib nima qilyapti. O'tgan yilda unaqa misol uchun yig'ilib o'sha odamlar bir narsa sotishlar, bir nimalar ko'rmagan edim.
O'tgan yili mana iftorga kelganlarga iftorliklar beriluvdi, yengil iftorliklar masjidlarda. Bu yil lekin mana hatto do'konlarda ham, makroda, mana Toshkentda korzinkada iftorliklar tarqatilyapti degan bir xabarlar keldi. Bo'ldimi shunaqa holat rostdan ham?
Bu sohada ancha o'zgarish bor. O'tgan yilda bunaqa ochuvchasiga iftorliklar yo'q edi. Iftorliklar katta-katta guruhlarga iftorlikka restoran, kafelar zakaz olmas edi. Bu yil ancha bir yengil bo'lib, ochuvchasiga shuni reklama ham targ'ibot ham qilishdi va eng katta yangilik shaharning umuman yo'q etib o'tgan yilda. Bu yil shaharlilar ham yo'lga qo'yishdi. Ya'ni shaharga misol uchun o'sha kafe nimalarda maxsus nimalarda o'sha yerga borib ovqatlanib, asosan bu nahorga oshlar, shularni nima qilish yo'lga qo'yildi. Hech kim bir monelik qilmadi. Bu jihatdan ancha yengillik bo'ldi.
Poytaxtlik ro'zador Toshbek bilan Minor masjididagi xatmi Qur'on va Toshkent shahridagi Ramazon oyi iftorliklar va saharliklar haqida suhbatlashdik. Bu boradagi boshqa xabarlar foto video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.